Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda fermerlər krediti hansı şərtlərlə götürürlər?
1000 manat götürürsənsə, o 300 manatın verib. Ancaq o şərtlə, başqa şərt ola bilməz.
Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə nədən məhz cənub rayonları geridə qalırlar?
Bugün təhsil sahəsində ümumiyyətlə heç bir nailiyyəti olmayan, heç bir uğuru olmayan adam əməkdar müəllim adı alır.
Göyçayda xəstəxana və digər tibbi müəssisələrdə təmir işləri necə aparılır?
Təmir tikindi işlərini demək olar ki, xəstəxanada həkimlər özləri, öz kabinetlərin, oturacaq iş yerlərini özləri, öz pullarına təmir edirlər.
Lənkəran şəhəri Heydər Əliyev prospektində qəzalı vəziyyətdə olan 16 mənzilli bina boşaldıldıqdan sonra oranın sakinləri necə yaşayırlar?
Buradan köpürdən günü qonşu alıma vardı, onun uşağı idmədə getdi, üzrə də gedə bilməmişim qonşulardan, heç bilmirdi harada bir üzrə yer.
Və ən nəhayət, qaynar xətlərdən isti münasibət görürsünüzmü?
Görüntü xarakterli yaradılmış bir sürücbalardı, mən deyərdim. Həmişə məni məyus ediblər.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz bu qısa sual-cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Naxçıvanda Şərq Qapısı qəzetini oxuyanda adam elə gəlir ki, bu muxtar respublikada fermerlər necə deyərlər, yağ içində böyrək kimi yaşayırlar. Ancaq əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu eləməyib tənbəllik, Şərq Qapısında yazılanlarla bağlı Naxçıvanlı fermerlərlə söhbət edib. Dinləyək görək, qəzet nə yazır, fermerlər nə deyir?
Naxçıvanda kənd təsərrüfatının inkişafına ayrılan kreditlərin artırıldığı bildirilir. Hər halda Muxtar Respublika Ailə Məclisi və Nazirlər Kabinetinin orqanı olan Şərq Qapısı qəzetinin 25 avqust tarixli sayında belə yazılıb. Həmin yazıda qeyd olunur ki, Muxtar Respublika üzrə 5222 nəfərə 5.296 manat güzəştli kredit verilib. Məlumatda daha sonra vurulanır ki, təsərrüfat suyuna olan tələbatın ödənilməsi, torpaq mülkiyyətçilərinə müasir texnikaların verilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının aparıcı sahəsinə çevrilib. Bəzi Naxçıvanlı fermerlər isə deyilənlərlə razılaşmırlar. Qapuz rayonundan olan fermer Nofal Qasımov bildirir ki, kreditlər fermerlərə güzəşdə yox, təxminən 30% şapka ilə verilir.
Verirlər, yarısını cəmaatın əlindən alırlar, yarısını verirlər. Kim də vermək istəmir, ona vermirlər. Adamlar götürür də, deyir ki, bir iki mal alım, dolanım, əlimdən yapışdım, sonra da ödüyəndə havada qalır. Çətinliklə, çox çətinliklə. Nazlı cəmaat əhdini il boyu bir dəhə suvarır. Adamlar isə əhdi toxumu götürmür. Qaytarır, gedir Türkiyədə işləyir, nailəşir, gəlir, ayda gənə bir 100 dollar da qaytarırlar. O da çox çətinliklə. 1000 manat götürürsənsə, onun 300 manatın verib, ancaq o şərtindən, başqa şərt ola bilməz. Bir sözlə kim nə deyilsə, hamısını yalan deyirlər. Xalqın dolanışıq üçün götdüyü o pulu bir şeyə verib qazanmaq üçün heç bir şərəf yox.
Şərq Qapısı qəzetində isə qeyd olunur ki, torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlərlə qarşılıqlı birgə fəaliyyətinin nəticəsində kreditlərin 99,5% geri qaytarılıb. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Alpı hesab edir ki, sahibkarlara güzəşli kredit adı altında 108% kredit verilməsi korrupsiya faktıdır.
Əsas o kreditlərdə şapka məsələsi ümumilikdə sahibkarların xərclərinə artıran amil. Harda ki, şapka məsələsi var, varsa bir sahibkarın ciddi bir uğurlarına danışmaq da olur. Banklardakı bu şapka əməliyyatı vəziyyəti çətin olan Naxçıvan əhalisini və eyni zamanda sahibkarların vəziyyəti biraz da ağırlaşdı. Bu əvvəla qeyri qanunudur, qeyri hüquqi bir məsələdir. Bu korrupsiyanın seçlənməsindən xəbər verir. Həmin vəsaitlərin ümumiyyətlə faydalı olmadığını və səmərəli xərclənmədiyini göstərir və nəticədə Naxçıvanın miqrasiyanın səviyyəsi daha da artmağa başlayır.
İqtisadçı qeyd edir ki, güzəşli kreditlər əslində 4-6% ilə verilir. Onun fikrincə Naxçıvanda sahibkarlara sənədləşdirmədə güzəşli kreditlər verirlər. Reallıqda isə söhbət böyük faizlərdən gedir.
Naxçıvanlı fermerlər haqda hələlik bu qədər. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov isə cənub bölgəsi üzrə bir tendensiyaya diqqət çəkir. Son illər orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə məhz cənub rayonları geridə qalır. Keçən il Masallı, bu il isə Astara. Müstəcəm Məmmədov da bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Masallı rayon təhsil şöbəsi müdiri Aslan İbuşov bu il 1243 nəfərin atestat aldığını deyir. Aslan İbuşov bildirir ki, onlardan 238 nəfəri ali məktəblərə daxil olub. Onların da 39 nəfəri 500-dən, 11 nəfəri isə 600-dən yuxarı bal toplayıb. Onun sözlərinə görə görülən tədbirlər artıq müsbət nəticə verir. Masallıda çıxan Cənub xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə hesab edir ki, buraxılış imtahanların nəticələri şərtlidir.
Elə bu ilki imtahan nəticələrində də bəlli oldu ki, hətta atestat alan minlərlə tələbə 100 balıqdan kənara keçə bilmədi. Yəni, bütün hallarda hərdəki nəzarətçilərlə yaxşı bir dil tapa bilirlər, orada nəticəni bir yüksəldə bilirlər, elədir. Hərdəki olmur, yəni aşağı nəticə olur. Məsələn, ötən illəri biz ölkə məsbatında çıxış elədik ki, yəni atestat üçün pullar yığılır və bundan sonra da təhsil nazirliyi masalını nəzarətə götürdü. Və bir çox məktəblərdə saxtakarlıq eləyə bilmədilər. Nəticədə də demək, buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə, yəni atestat ala bilməyən şagirdlərin sayına görə masallı sonuncu yerə çıxdı.
Zahir Əmanov deyir ki, nə qədər ki imtahanlara nəzarət ədalətli, obyektiv deyil, hər şey ola bilər.
Təəccüblüsü oradır ki, son ildə məhz bu gəlib cənuba düşür. Yəni bu dəfə masallı, keçən dəfə Aslara, Məlikə Abbasova gələndə Lənkəran təhsilində də ki, bir abuslu vəziyyəti tənqid elədi. Ondan əvvəl, məsələn, yardımında təhsil şöbə müdürünü dəyişdi. Hayla, buyla icra hakimiyyəti ki, burada rüsvayçılıqdır.
Aslara təhsil şöbəsində də belə hesab edirlər ki, buraxılış imtahanları heç də təhsilin aşağı olduğunu göstərmir. Rəyin təhsil şöbəsinin müdiri Qızbəs Məmmədova deyir ki, bu ilki qəbul imtahanları onlar üçün uğurlu keçib. Onun deməsinə görə bu il 1124 nəfər orta məktəbi bitirib. Onlardan 143 nəfəri Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə daxil olub. Ali məktəbə daxil olanlardan 4 nəfəri 600 baldan, 23 nəfəri 500 baldan yuxarı nəticə göstərib. Ötədən bunların sayı 11 nəfər olub. Astara rayon Şəkəran kəndəki saylı orta məktəbin müəllimi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həbib Həbibov isə bu göstəricinin təhsilin aşağı olduğunu sübut edən fakt olduğunu deyir.
Görəsən, keçən il Astara rəsmilərini, yəni onun müdirini tərəqi medalına təqdim edən hörmətli Misir Mərdanov bu isə deyir ki, Astara təhsili ən axırda gedir. Görəsən, kimdir günahkar? Son dövrlər bir sinifi idarə etməyi bacarmayan, təhsildən başı çıxmayan insanlar vəzifəyə gətirilir. Bunlar da verdiyini geri almaq xatirinə dəridən qabuqdan çıxırlar və uzun müddət müəllim əməyinə, müəllim ləyaqətinə onlar ləkə gətirirlər.
Həbib Əbubov hesab edir ki, vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsi üçün birinci növbədə dəmir intizam lazımdır.
Güclü nəzarət lazımdır. Sonra kadr siyasətini düzgün aparmaq lazımdır. Bir zamanlar valideynin iclası çağırırlardı. Lakin son zamanlar bunlar hamısı öz əhəmiyyətini itirmiş sayırlar. Bizim rayonda təhsil iki yerə bölünür. Bir var 5 günlük iş həftəsi, bir də var 6 günlük iş həftəsi. 5 günlük iş həftəsində 6-cı saat, 7-ci saat, 8-ci saat cədvəldə yerləşdirilir. Heç vaxt nə 7-ci saat, nə 8-ci saat keçirilmir.
Həbib Əbubun dediyinə görə heç bunun üçün şərait də yoxdur. Siniflər qızdırılmır, bufetlər işləmir.
Belə bir vəziyyətə gətirib çıxarırız ki, təhsil uçuruma gedir. Şəxsən bizim Astara rayonunda təhsil uçuruma gedir.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən müəllimlər cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev də mərkəzə nisbətən bölgələrdə təhsilin ildən ilə gerilədiyini söyləyir. O deyir ki, bölgələrdə bütün sahələrdə olduğu kimi təhsilə də biganə yanaşılır.
Bugün ümumi təhsil məktəbi qarşısında duran vəzifə ondan ibarətdir ki, orta məktəb şagirdini həyata hazırlamaq. Bugün biz orta məktəbdə mütəxəssis hazırlamırıq. Bu baxımdan yanaşılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, hökumət səviyyəsində də, yüksək o təhsil nazirliyi səviyyəsində də bu məsələyə qiymət verərkən çox vaxt o təhsilin nəticələrinə görə qiymət verilir. İkinci məsələ ümumiyyətlə təhsillə bağlı olaraq mən onu deyə bilərəm ki, respublikamızda doğrudur, təhsil sahəsində müəyyən islahatlar aparılır. Amma çox təəssüf ki, o bir tərəflidir. Yəni bu gün islahat aparılır proqram sahəsində, dərslik sahəsində, amma idarə etmə sahəsində heç bir islahat aparılmır.
Rahim Nuriyev deyir ki, təhsildə idarə etmə düzgün təşkil olmadığına görə bütün problemlər də oradan yaranır.
Bu gün təhsil sahəsində ümumiyyətlə heç bir nailiyyəti olmayan, heç bir uğuru olmayan adam əməkdar müəllim adı alır. Zəhmət çəkən, gecə gündüz işləyən şagirdləri əgər o əvvəlki dediyimiz qiymətləndirməklə yanaşsa, olimpiadalarda olan, nə bilim, müxtəlif təhsil mərkəzlərində çalışan, işləyən adam adamlara qiymət verilmir. İkinci bir tərəfdən isə sadəcə müəllimin əməyi lazımi səviyyədə qiymətləndirilmir. Eyni zamanda bu idarə etməklə yanaşı məktəblərin təhsisat məsələsi, məktəblərin qızdırılmasıdır, məktəblərin vəsaitlərlə təmin olunması. Bu gün səbəblər göstərilmir, nəticələr danışılır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Göyçay rayonunda izamiyyətdə olan əməkdaşımız Marif Çingiroğlu isə oranın tibb müəssisələrinə baş çəkərkən qəribə bir paradoksla üzləşib. Xəstəxana və tibb mərkəzləri baxımsızlıqdan uçulub dağılır, həkimlər isə zorən təmir işlərinə cəlb edilmələrindən şikayətlənirlər. Bəs onda neftlə zəngin ölkənin büdcəsinə nə gəlib?
Göyçaya çatanda leysan yağış yağırdı. Uşaq xəstəxanasının ilk baxışdan diqqət çəkən acınacaqlı vəziyyəti məndə ora baş çəkmə zərurətini yaratdı. Xəstəxananın birinci mərtəbəsinin sulağı tökülmüş tavandan yağış suyu axırdı. Heydər Əliyevin foto və statları asılmış dəhlizin tavandan da bir neçə yerdən yağış damırdı. Bir az da dəhlizlə irəliləyəndə gördüm ki, xəstəxananın ən işıqlı, ən səliqəli köşəsi ilə daman yerlərdir. Binanın çölündə Göyçay rayon uşaq xəstəxanası yazılsa da, yalnız 3-cü mərtəbədəki otaqların birində bir uşağa rast gəldik. İki tibb bacısı stolun üstündə uzanan uşağa sistem köçürürdü. Dəhlizdə duran xəstə yaxınlarının dediyinə görə uşaq nədənsə zəhərlənib. Bundan sonra bütün mərtəbələrdəki palataları bir-bir gəzdik. Otaqlarda üstünə nimdaş ədyal örtülmüş, çarpaylardan başqa heç bir şey yox idi. Şüşələri sınmış qapı, pəncərələr, suvağı tökülmüş divarlar, döşəmələri dəlmədeşik olan palatalar. Baş həkim Şaban Osmanov isə gördü Əklərimizin əksinə olaraq bütün palataların dolu, şəraitin də yaxşı olduğunu bildirdi. Uşaq cərrahı olduğunu deyən baş həkimin dediklərinə görə bu rayonda yeganə uşaq xəstəxanasıdır və 30 min uşağa xidmət edir. Gördüklərimizi əvvəlcə inkar etməsinə baxmayaraq o, sonra bəzi etiraflar etdi. Xəstəxananın vəziyyətinin yaxşı olmadığını təsdiqlədi. Baş həkim dedi ki, yaxın vaxtlarda xəstəxana yenidən qurulacaq. Amma Göyçayda xəstəxana və həkimlərlə bağlı görüb eşitdiklərim təkcə bu olmadı.
Hamıdan alırlar, pul yığılır, amma təmir yox. Hal-hazırda bu dəqiqə rayonda yağış yağır, otaqlarımız sunun içindədir.
Göyçay rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin həkimi Azər Həsənovla Göyçay rayonundakı Heydər Əliyev parkında söhbətləşdik. Şikayəti dolanışığın çətinliyi, rayondakı işsizlik və bir də işlədiyi mərkəzin acınacaqlı vəziyyətdə olması ilə bağlı oldu. Dediyinə görə ayda 128 manat maaşa möhtac olmaları bir yana işlədikləri mərkəzin təmininə də həkimlərdən pul yığırlar. Azər Həsənovun iddiasına görə büdcədən təmir və abadlığa ayrılan pullar mənimsənilir.
İstər xəstəxanalarda, istər panikalarda, istər başqa səhiyyə ocaqlarında vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Səhiyyə Nazirliyindən tikinti abadlıq işləri üçün verilmiş pullar hamısı mənimsənilir. Təmir tikindi işlərini demək olar ki, xəstəxanada həkimlər özləri, öz kabinetlərin, oturacaq iş yerlərini özləri öz pullarına təmir edirlər. Səhiyyə Nazirliyindən verilmiş pullar isə asanlıqla mənimsənilir. 5-6 il bundan qabaq işlədiyim yeri özümüz remont eləmişik, hal-hazırda iş yerində oturduğumuz yerdən yağış damır, oturmaq üçün şərait yoxdur.
Göyçay Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Mahir Abdurrahmanov mərkəzin dam örtüyü yaxşı olmadığı üçün yağmurlu havada bəzi yerlərdən içəri su damdığını təsdiqləyir. Deyir, Səhiyyə Nazirliyinin 71 saylı qərarı var və noyabr ayına qədər mərkəzin dam örtüyü dəyişdiriləcək. Qaldı ki, otaqların təmirinə həkimlərdən pul yığılması ilə bağlı deyilənlərə Mahir Abdurrahmanov bunu inkar eləyir. Deyir ki, heç kimdən pul yığılmır, sadəcə hərə öz kabinetini özü yüngülvari təmir eləyir.
Onu da hər öz kabinetində, yəni bir balaca emulsiya sökmək, ondan sonra onu gəlmiş eləməlidir ki.
Göyçayda bizə verilən digər bir məlumat da xəstəxanalar və həkimlərlə bağlı oldu. Yerli sakinlərdən bəziləri deyirdi ki, Göyçayda Bayraq meydanının tikintisinə görə bütün səhiyyə müəssisələrinə haqq qoyulub. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Famil Zeynalov isə Bayraq meydanının tikintisinə görə xəstəxanalara haqq qoyulması barədə deyilənləri birinci dəfə bizdən eşitdiyini dedi. Qaldı ki, 30 min uşağa xidmət etməli olan xəstəxananın vəziyyətinə Famil Zeynalov bildirdi ki, həmin xəstəxana regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramına salınıb və 2012-ci ildə yenidən təmir olunacaq. Xəstəxanalarda həkimlərdən təmir abadlıq işlərinə görə pul yığılması, palata və kabinetlərdə təmir işlərini həkimlərin aparmasını da o təksib elədi. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş həkimi Azər Həsənov isə deyir ki, bizə etdiyi şikayətlərlə bağlı 2008-ci ildən bu yana müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Prezident administrasiyasından tutmuş rayon icra hakimiyyətinə qədər. Deməsinə görə ancaq hələ də cavab gözləyir.
Hazır Həsənov gözləməkdə olsun. Şikayətlərin cavabsız qalmasından söz düşmüşkən isə Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızı da bizə maraqlı bir reportaj göndərib. Bu reportajda ilə qaynar xətlərə edilən müraciətlərə soyuq münasibətlərdən bəhs edilir.
34 yaşlı Göygül rayon sakini Səidə Həsənova illərdir ki, şəxsi mülki ilə bağlı bir mübahisədə məhkəmə süründürməçiliyindən əziyyət çəkdiyini deyir. Məhkəmələrdəki korrupsiya halından zara gəldiyini deyən Səidə Həsənova son çarə olaraq Respublika Baş Prokurorluğunun Korrupsiya üzrə Mübahisə İdarəsinin 161 saylı qaynar xəttinə zəng edib. Deməsinə görə dəfələrlə müraciət etdiyi qaynar xəttdən ona cavab verilsə də heç bir yardım edilməyib. Səidə Həsənovaya görə qaynar xətlər ancaq formal xarakter daşıyır.
161-ə zəng etdim. 161-də deyir ki, gərək apellyasiya məhkəməsi olar. Mən deyirəm, nümayəndə göndərin. Araşdırma mənə verdikləri arayış barədə. Təsdiqləsin ki, görüm saxtakarlıq var mı, məhkəmə mənə düzgün qətnamə çıxartmır. Korrusiyaya qarşı mübarizədir. Niyə kömək verilmir?
Gəncədə söhbətləşdiyim əksər sakinlər qaynar xətlərin ya cavab vermədiyini, ya da şikayətlərlə bağlı heç bir ölçü götürülmədiyindən gireyləndilər. Şəhər sakini Vəfa Nağıyeva isə deyir ki, qaynar xətlərin mövcudluğu barədə kifayət qədər marifləndirmə aparılmır.
Deyilənə görə bəzi idarələrin, təhsil idarəsinin, səhiyyə idarəsinin qaynar xətləri var. Amma mən inanmıram ki, onu hansısa vətəndaş bilir. Yəni onlar mövcud olsa belə çox effektsizlər. Şəxsən mən bir neçə dəfə müraciət eləmişəm, amma bu adətən olubdu qeyri-hökumət təşkilatlarının qaynar xətləri. Məsələn, Azad İstihlakçılar Birliyinə də çox vaxtında effektli yəni tədbir görüblər. Amma mən heç vaxt eşitməmişəm ki, hansısa bir dövlət qurumuna vətəndaş müraciət eləsin və onun bir müsbət nəticəsi olsun.
Əlbəttə ki, belə qaynar xətlər haqqında məlumatımız var. Şəxsən özüm müraciət etməmişəm, ancaq bu xətlərə müraciət edənlərin sayı çox olduğunu bilirəm.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin mətbuat katibi Məqsəd Rəhimov deyir ki, onların qaynar xətti aktivdir və 1 il ərzində 30 nəfərin şikayəti qəbul edilib.
Artıq 2 ildən çoxdur Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsində 56-31-71 saylı telefon vətəndaşların xidmətindədir. Bütün səhiyyə müəssisələrimizdə, onların girişində, giriş hissəsində vətəndaşların görə biləcəyi sahə yerlərdə qaynar xəttlə bağlı məlumat verilibdir və onunla bağlı hər gün Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsində həmin nömrədə xüsusi nümayəndə oturur, qaynar xəttdən şikayətləri, təşrifləri, gələn vətəndaşların fikirlərini qəbul eləyir. Qəbul olunan fikirlər həmin günü də bizim həkim inspektorlar tərəfindən araşdırılır. İl ərzində təxminən 30-a yaxın müxtəlif mövzularda vətəndaşlar tərəfindən qaynar xəttə zənglər olmuşdur. Yerli kanallar vasitəsilə, titr vasitəsilə qaynar xəttin nömrələri vətəndaşların diqqətinə çatdırılır.
Təhsil idarəsindən də bildirdilər ki, 56-15-76 saylı telefon nömrəsi qaynar xətt üçün xidmət göstərir. Ancaq təhsil idarəsindən indiyə dək hansı şikayətlərə baxılması barədə məlumat verilmir. Üstəlik, heç bir orta məktəbdə qaynar xəttin nömrəsi yazılı məlumatlandırıcı lövhə yoxdur. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qərb bölgəsi üzrə nümayəndəsi Aslan Vəliyev deyir ki, ölkədə qaynar xətlərin təşkili onların təbliği ilə yanaşı aparılmalıdır.
Bir neçə dəfə mən Vergilər Nazirliyində olan qaynar xəttə, sonra bu Daxili İşlər Nazirliyində olan qaynar xəttə, sonra Baş Prokurorluqda, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində olan qaynar xəttə müraciət etmişəm. Həmişə məni məyus ediblər. Bir görüntü xarakterli yaradılmış bir sürbalardı, mən deyərdim ki, mən özüm bir hüquq müdafiəçisi olaraq bir neçə dəfə o qaynar xətlərə zəng açmışam. Ya başdan elənmək, ya acizlik, ya da digər əlavələr almış. İnsanların öz hüquqlarını müdafiə etmək vərdişinin formalaşdırılması üçün qaynar xətlərin olması zəruridir. Heç olmasa ora müraciət edən insanlar orada nəticə əldə edə bilməsə də bu bir mədəniyyət vərdişdir, formalaşsın qoy insanlarda.
Korrupsiya səbəbindən məhkəmələrdə hüququnun tapdalandığını deyən Gülnarə Həsənova da son ümid olaraq qaynar xəttə üst tutub, lakin deməsinə görə qaynar xəttdən soyuq cavablar alıb.
Ancaq sadə insanlar rəsmi qurumlardan çox fərqlənir. Lənkəran şəhəri Heydər Əliyev prospektində qəzalı vəziyyətdə olan 16 mənzilli bina boşaldıldıqdan sonra oranın sakinləri necə deyirlər bir-birindən didərgin düşüblər. Bir vaxtlar qonşu olan bu insanlar necə yaşayır və bir-birlərinin xifətini necə seçirlər? Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı bu reportajı dinləməklə elə bilirəm ki, bu suallara cavab tapacaqsınız.
Hamamı olsun. Her şey o evində olsun, maşın tutmaq olsun, maşını almaq olsun, hər şeyi almaq olsun.
Bu sözləri Lənkəran şəhər sakini 8 yaşlı uşaqla Məmmədova deyir. Məmmədovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarətdir. Bir həftəyə yaxın olan ki, Lənkəran şəhəri Heydər Əliyev prospektində qazalı vəziyyətdə olan 16 mənzilli binadakı evlərindən çıxarılıblar. Ailə Sütəmoldov kəndində qazı işığı suyu olmayan yarasız bir evdə yerləşdirilib. Ailənin başçısı Rahat Məmmədov deyir ki, yağışdan çıxıb yağmura düşüblər. Məmmədovlar ailəsində böyük qız Şövkət Məmmədovanın isə 14 yaşı var. O itəni sərbət güləş üzrə yeni yetmə qızlar arasında Azərbaycan çempionu olub. Şəklinin çəkilməsini də istəmir. Deyir ki, yaşamaq üçün ev istəyir. Rahab Məmmədovla Heydər Əliyev prospektində yerləşən qazalı binaya baş çəkirik. Buradakı polis keşik çəkir. Onlar bizə bildirdilər ki, binanın şəklini çəkmək üçün icazə alınmalıdır. Kiməsə zəng edirlər, razılıq alırıq. Bütün əsrin ortalarında ki, kərpicdən inşa edilən binanın damı tamamilə yarasız hala düşüb, divarlar çatlayıb. Rahab Məmmədov deyir ki, 45 il bu evdə yaşayıb.
Ev tikəcəkləri bildirdilər, təqdimə götürür. Hal-hazırda da kirəyə özümüz qaldırır. Yoldaşım da asma xəstəliyində. Özündəki fəhləli ilə sərəfini çıxardırır. İndi təbəkkül Allaha, bizə də deyirlər ki, ev verəcək, ev tikəcək, ödəyəcək, keçin buyurun. Ayda ev kirəsi verirlər 100 manat. Bundan da keçmişik bilinmir daha sonrası necə olacaq. Allah kərimdir sonrası. Allah prezidentin canını salamat eləsin ki, köməli eləyib, qərar verib ki, bunlara ki, bəh çıxardım, bəh ev tikərlər, ev verərlər. Burada 16 ailə yaşayır.
Rahab Məmmədov qeyd edir ki, bu bina Nərimanabad balıq kombinatına məxsus olub.
90-cı ilə kimi ev pulu da alırdılar. 90-cı ildən ev pulu almadılar, daha burada yardım olunmur. Dedilər, sizdən ev pulu yığmır və öz üzümə romant eləməlidir. Uşaqlarımın məktəb getməyi var, yadı var, uzaqdır. Mən də özüm də ki, çatıra bilmədim. İşləyir, yadıyor. Bir var ki, işləyəm özüm, taslayan iş yerim olsun, qazancım olsun, o da yoxdur. İndi ayda bir dənə iş tutdum, bir ay işlədim, o olur. Yoldaşım da bahçada işləyir, bu 40 dənə şirvan, 30 dənə şirvanla nə olacaq?
Rahab Məmmədovun sözlərinə görə bu qazalı binədə yaşayanların hamısı kasıb təqədənin adamlarıdır. Ailələrdə xəstələr çoxdur.
Ailə var ki, xəstələri var, yadı var. Evet, buradan köpürdən günü xəstə uşaq var idi, rəhmədə getdi. Alimanın uşağı, qonşu alima var idi, onun uşağı idi, rəhmədə getdi. Üzrə də gedə bilməmiş bu qonşulardan, heç bilmirdi, haradadır üzrə yeriz. Bu qısılar da Həmidə gildi, bənənsinə, altı başlılardı. Arvad özü də qolu sınıqdı özü də, xəstə adamdı. Bu anda əlillərdi, bu da burada, bu Seyid qızı deyirik biz, Nazilə gil. O deyir, xəstəsi var, şikəsi var. Bizə deyirlər, köçün, ev kirəyəsin, boyun alıblar, ayda 100 manat verəcək və səlam. Başqa ələm ev tikəcək, məlumdur bizə belə söz.
Qazalı evdən köçürülənlərdən biri də Fatma Ələskərufadır. Onun deməsinə görə yaşadığı məhəllədə kirayədə qalır. Vaxtaşırı köyünə evinə baş çəkir. Sualımıza cavab verməmişdən əvvəl haradan gəldiyimizi soruşur. Sonra etiyatla danışmağa başlayır.
Sizə harada fikirləcəyini demirlər, amma bir dənə bunu dedilər ki, siz daha da fikirləcək, iki mərtəbəyə fikirləcək. Biz də gözləyirik. Verdikləri pulla da ki, elə bir iki ailə bir yerə yığışıb, bir təhər eləmiş ki, özümüzə sığınacaq tapaq. İndi hələ bir gözləyirik, amma yenə ümidimiz prezidentimizədir. Görək, prezidentimiz sizə nə qərar verir.
Qazalı evin digər sakini Nəqayət Abdullayeva da deyir.
Şu uşağım var, yoldaşım rəhmətə gedib, günə uçulanda bizə xəbərdarlıq elədi, bütün yerlərdən gəldilər, çəkdər elədilər. Paramız bir anda kirəyə tutmuşuq, müvəqqəti. Bizə 3-4 aya söz veriblər. Bizdə uzaq düşən var, yaxın düşən var, 6 uşaq olub İraqdadır, məktəbə yaxın olmayan var, körpəlidir, məktəbə qədər də gecikirlər. Ona görə də biz də xahiş edirik rəhbərlikdən ki, bizim binanın təsdiqi bizə versin, hərəmiz öz yerimizi bilək. Çətinliyimiz var, qaldığım yerdə qaz yoxdur, öz yaşadığım yerdə də qaz var idi, sonra kəsilmişdi, bizə qaz vermədilər, bilək binanın uçurma əsasında. Nə qaldığım yerdə qaz yoxdur, var birləşdirmək lazımdır, o qədər də məndə imkan yoxdur onu birləşdirməyə. Sudur, quyu var, su çəkirəm, motoru yoxdur, şərait budur, hər bizə dözməliyik də.
Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev qazalı evlə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət etdiklərini bildirdi. Onun sözlərinə görə dövlət tərəfindən vəsait ayrıldıqdan sonra mənzil tikintisinə başlanacaq. Kirayədə qalan hər bir ailəyə hər ay rayon icra hakimiyyəti 100 manat verdiyini deyən Möhbət Babayevin sözlərinə görə problemlər tezliklə həll olunacaq.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.